Міждыяцэзіяльныя вышэйшыя духоўныя семінарыі імя святога Тамаша Аквінскага рыхтуюцца з нашай 90-годдзя. Установа была заснавана ў 1925 годзе і як семінарыя пінскай дыяцэзіі дзейнічала па 1939 год. Потым была зачынена з моманту прыходу на гэтыя землі савецкай улады. У ёй пачаліся, як выказваўся святой памяці кардынал Казімір Свёнтак, вялікія канікулы. У 2001 годзе семінарыя адрадзілася пра шматлікія намаганні кардынала, які атрымаў тут у 1939 апошнім годзе дзейнасці духоўнай установы сакрамент святарства. З 2001 года семінарыя падрыхтавала 40 святароў для трох дыяцэзій Беларусі: Пінскай, Віцебскай, Мінскай, Магілёўскай, а таксама для ордэну кармелітаў босых. На дадзены момант семінарыя мае 14 выхаванцаў. Ці можна гаварыць пра крызіс, маючы на ўвазе зніжэнне колькасці кандыдатаў на святарства? Ці маюць паставы размову пра магчымасць закрыцця семінарыі, улічваючы, што плануюць адкрыццё тэалагічнай акадэміі ў Мінску? З такімі пытаннямі мы звярнуліся да віцэ-рэктара духоўнай семінарыі ў Пінску ксяндза Владзіміра Русака.
Можна палічыць, што, канешне, гэта вынік крызісу. Я бы не сказал. Думаю, что варто глядеть на это с перспективы Божьей, а не человеческой. И это и часовый, может, такие, скажем, момент снижения лишь бы покликания. Абсолютно не означает, что треба пускать руки и занимать те повязки, которые дарочены костелом и Богом в выховании новых поколений. Все таро.
Ён звернул увагу на плюсы формации малонаселенной установе. Невеликая колькость семинаристов захвочивает до того, как больше индивидуально подходить на кожного из них. Есть максимальность стварыць супольнасць больш блізкую, адказаць на канкрэтныя праблемы кожнага кандыдата да святарства. Для кожнага мець час. Віцэ-рэктар раіць звяртаць увагу не на колькасць, а на якасць, якая часам ператворыцца ў колькасць, якасную колькасць. Семінарыя гэта не востраў, нават не паўвостраў у каталіцкім касцёле ў Беларусі. Кандыдаты на святарства і маюць пакліканне ад Бога, але не з'яўляюцца ў семінарыі з неба, прыходзяць да звычайных сем'яў. І менавіта там закладаецца падмурак жыцця з Богам. Калі сям'я не будзе выхоўваць дзяцей хрысціянскім духу, то намаганні духоўных асоб не будуць настолькі плённымі, як хацелася б. Касцёл прымае захады для ўзрастання колькасці пакліканняў. Семінарыі ў Пінску штогод праводзяць рэкалекцыі для тых, хто ў сваім сэрцы адчувае пакліканне ці прагне яго распазнаць. На працягу года адбываюцца сустрэчы міністрантаў, тых, хто ў нашых касцёлах знаходзіцца бліжэй да алтара, каб яны наблізіліся, пазналі ў нейкім сэнсе семінарыстаў, не баяліся гэтай школы Хрыста.
Калі гаварыць пра тое, што магло б паўплываць на ўзрастанне колькасці пакліканняў, думаю, что не варто обмежевываться только теми заходами або акциями, которые проводят семинары, некие специальные группы, покликанные до развития, обучения покликания в костеле. Але тут так само необходимо вернуть увагу на то, фундамент молодого життя. Необходимо вернуть увагу на белорусскую семью, которая дает подставы для выхования агульначеловечага и християнского будущих кандидатов до святарства. Потому что, коли не добрые не закласти фундамент у человека, то тяжко ему знайти пасля у житті Бога. Всюду есть спокусы, которые его оттягивают от познания этой истины. Всюду есть некие речи, которые пропонуют альтернативные в двух косе шляхи до выхода той или иной проблемы, альтернативные меты реализации своего життя. Другая, вельми значная речь, которая может повлиять на обучение развития покликания у житті молодого человека, это свечение тих святаров, которым он має сутичность, их служение, их життё.
Хоць дзяржава і прызнае семінару і вышэйшай навучальнай установай, тым не менш не падтрымлівае яе матэрыяльна. Фінансаванне адбываецца дзякуючы ахвяраванням, што збіраюцца ў касцёлах Беларусі. Ад таго, наколькі вернікі змогуць дапамагчы семінарыі матэрыяльна, залежыць, ці будзе установа якасна функцыянаваць. Па перашкоды матэрыяльнага плану таксама могуць паўплываць на працэс фарміравання новых пакаленняў святароў. Аднак, па словах ксяндза Владзіміра Русака, вельмі важна з'яўляецца таксама дапамога духоўнага плану. Гэта штодзённыя малітвы вернікаў, ці тыя цярпенні, якія не будуць ахвяраваць у інтэнцыі новых пакліканняў і добрага фарміравання тых, хто ўжо даў адказ на заклік Бога. Алена Германовіч, Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.